Пианино. Tanaffus paytida Maqsud koridordagi deraza oldida turgan edi. Uning yonginasida ikkita boladan biri "Men Xudoga ko'p ishonaman" deb aytsa, ikkinchisi "Yo'q, sen emas. Men ko'p ishonaman" deb qattiq bahslashib qoldilar. Valijon dedi. "Men yilda 2 marta imonlar jamoatiga boraman. Men har doim roza vaqtida roza tutaman." Javob berdi Karim. Valijon esa "Men anchadan beri yomon so'zlarni gapirmayapman" dedi. "Meni esa ota-onam chaqaloqligimdan birov bilan urushmaslikka o'rgatgan. Shuning uchun yomon so'zlarni hatto bilmayman ham." Mag'rur javob berdi Karim. Valijon bilan Karim darsga kirish qo'ng'irog'i chalinguncha bahs qildilar. Darsdan so'ng boshqa bolalar bilan futbol o'ynash uchun maktab hovlisiga chiqishdi. Maqsud yosh futbolchilar yonidan o'tib ketdi. U musiqa maktabiga yo'l oldi. Valijon Karimga dedi. "Ana, Maqsud musiqa to'garagiga ketyapti." "Musiqa bu yaxshi," dedi Karim. "Valijon, sen pianino chalishni bilasanmi?"
"Bilmayman, chalib ko'rmaganman,"
dedi yelkasini qisib Valijon. Maqsud buni eshitib kuldi.
"Agar chalib ko'rmagan bo'lsang, demak chala olmasliging aniq."
Valijon xafa bo'ldi. "Ha, faqat sen chalishni bilasan xolos. Bu yaqin atrofda pianino bormi? Men bilan yur musiqa to'garagiga. U yerda qanday chalishingni ko'ramiz." Valijon Maqsud bilan musiqa maktabiga kelib, fortepiano turgan xonaga kirdi. Valijon musiqa asbobiga yaqinlashib, uni pala partishlik bilan ochdi. "Xo'sh, bu asbobda qaysi musiqa chalinadi?" Valijon klavishlarni bosib, ovoziga quloq tutdi. "Eshitdingmi? Mana buni musiqa desa bo'ladi." Xursand bo'lib dedi u. Maqsud hayron bo'lib,
"Qanaqa musiqa? Faqat klavishlarni bosding-ku xolos," dedi.
"Bu klavish deyiladimi?" deb Valijon pianino oldiga o'tirdi. "Bunaqa klavishlar bu yerda nechta?" U qo'lini hamma klavishlar ustida yurg'izdi va xursand bo'lib gapirdi.
"Musiqa. Men pianino chalishni bilaman. Qara, klavishlarni bossang bo'ldi. Musiqa chalinaverar ekanda."
"Odamlarning ustidan kulma," achchiqlanib gapirdi Maqsud. "Yaxshisi, pianinoni birinchi marta ko'rib turibman. Shunday cholg'u asbobi borligini endi bildim deb ayta qol.
Axir hozirgina uni chalib ko'rdim-ku. O'zing ham eshitding?"
achchiqlanib dedi Valijon. "Unda sen qaysi notada chalganingni aytchi?" bilmoqchi bo'ldi Maqsud.
"Nota nima?"
hayron bo'lib so'radi Valijon.
"Hali bu yerda nota ham bormidi. Demak, oq ranglisi bu klavish, qorasi esa nota ekanda. Notani esa hali chalmabman."
Shu payt musiqa o'qituvchisi kelib qoldi. Maqsud esa Valijon bilan tortishishga vaqtini sarf qilishni xohlamadi. Maqsud pianinoning ro'parasiga o'tirib, Valijonga dedi.
"Menimcha, sen qanday pianinochi bo'lsang, xuddi shunday iymonlisan."
"Nimaga bunday deyapsan?" dedi jahli chiqqan Valijon.
"O'shanga," dedi Maqsud Valijonga.
Valijon Karimga tanaffusda aytgan gapini Maqsud aynan takrorladi.
"Men yilda 2 marta jamoatga boraman."